Καλώς τους, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρώνη και όπως πάντα αναζητώ ανθρώπους που έχουν να πούν μια ιστορία. Με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα λοιπόν υποδέχομαι έναν άνθρωπο που ήθελε από πάντα να μιλήσει μια γλώσσα παγκόσμια, να μπορεί να απευθυνθεί στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, ανεξαρτήτως εθνικότητας, δίνοντάς του τη δυνατότητα να κάνει εικόνες, να μπορεί να κλείνει τα μάτια και να ταξιδεύει. Ένας άνθρωπος που ήξερε από πάντα ότι ο δρόμος του είναι η μουσική. Γεννημένος μεγαλωμένος στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης το 1984 με ένα όνειρο από πολύ μικρός να διευθύνεις ορχήστρα. Και να που σήμερα σε πετυχαίνω στη Βιέννη εν έτη 2021, διευθύνεις ήδη εδώ και κάποια χρόνια τη δική σου ορχήστρα. Καλώς μας ήρθες, Κωνσταντίνε Διμινάκη.
Καλώς σας βρήκα. Είναι χαρά μου που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη και θα τα πούμε έτσι σε ένα πολύ ωραίο και ευχαριστώ κλίμα.
Είναι χαρά για μένα και ομολογώ ότι έχω και ένα track. Είναι η πρώτη φορά που επιχειρώ να πάρω μια συνέντευξη από έναν μαέστρο. Τον μοναδικό άνθρωπο, το μοναδικό μέλος μιας ορχήστρας, τον επικεφαλής, ο οποίος όμως στέκεται επί σκηνής και έχει γυρισμένη την πλάτη του στο κοινό. Αυτό ήταν το όνειρό σου?
Δεν ήταν πάντα το όνειρό μου να έχω γυρισμένη την πλάτη στο κοινό, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι μια αναγκαία συνθήκη για να υπάρξει έτσι σύμπνοια και σύμπραξη ανάμεσα σε τόσους μουσικούς. Από ένα άτομο που ηγείται μπροστά και πρέπει αναγκαστικά να έχει γυρισμένη την πλάτη του στο κοινό. Αυτό είναι μια αναγκαία συνθήκη, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ευθύνη, έτσι.
Αναρωτιέμαι, τι μπορεί να εισπράττεις έχοντας γυρισμένη την πλάτη στο κοινό, με την έννοια ότι οι καλλιτέχνες έτσι των παραστατικών τεχνών συνήθως αντλούν πάρα πολύ ενέργεια από το κοινό, αντιλαμβάνονται αντιδράσεις, κοιτάζουν, παρατηρούν σε στιγμές που το κοινό δεν βλέπει. Εσύ τι μπορεί να εισπράττεις από το κοινό?
Τα τελευταία χρόνια, επειδή ασχολούμαι λίγο και με την διδασκαλία της διεύθυνσης ορχήστρας, αυτό που λέω πάντα στους μαθητές μου είναι ότι ένας μαέστρος πρέπει να κάνει μια πάρα πολύ καλή διαχείριση ενέργειας. Από τη μία έχεις 60, 80, μπορεί και περισσότερους μουσικούς μπροστά σου, οι οποίοι εκπέμπουν μια απίστευτη ενέργεια όλοι μαζί, την οποία εσύ τη δέχεσαι μπροστά σου, από το μπροστινό μέρος του σώματός σου. Και ταυτόχρονα στην συναυλία, στη διαδικασία της ζωντανής συναυλίας, από πίσω να σκεφτείτε άλλα πόσα άτομα στο κοινό, πολύ μεγάλη ενέργεια και από πίσω. Οπότε είμαστε στο μέσο μιας έτσι ενεργειακής κατάστασης που πρέπει απλά ο μαέστρος να έχει την δική του ενέργεια και να την διαχειρίζεται κατάλληλα, στέλνοντας την απαραίτητη ενέργεια εκεί που χρειάζεται.
Μπορείς να ανακαλέσεις σήμερα μια πολύ έντονη στιγμή από μια συναυλία, κάτι που έτσι εισέπραξες από το κοινό, ενώ φυσικά διήφθηνες, αλλά έτσι σου είχε εντυπωθεί, το κουβαλάς, το θυμάσαι?
Είναι πάρα πολλές οι στιγμές που μπορώ να ανακαλέσω και να θυμηθώ, με την έννοια ότι σίγουρα κάθε συναυλία είναι μια ξεχωριστή στιγμή. Ποτέ μια συναυλία δεν μπορεί να είναι ίδια με κάποια άλλη. Σίγουρα μου έχει μείνει πολύ έντονα χαραγμένη μια στιγμή που έζησα στην Παλαιστίνη, στη Ραμάλα της Παλαιστίνης, σε μια ζωντανή συναυλία στον δρόμο, κάνοντας μουσική με τους μαθητές μιας μουσικής σχολής που έχει ιδρύσει ένας πολύ μεγάλος μουσικός, ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, σε πολύ δύσκολες συνθήκες εκεί στην περιοχή, και παίζαμε Mozart. Ήρθα εγώ ως φιλοξενούμενος μαέστρος από την Βιέννη, έκανα βιενέζικη μουσική, Mozart, παίζαμε μικρή νυχτερινή και ήταν ο κόσμος από πίσω και παρακολουθούσε. Ήταν μια από τις πιο συγκινησιακές έτσι στιγμές που έχω ζήσει στην όποια καριέρα έχω κάνει μέχρι στιγμής. Και σίγουρα θα τη θυμάμαι πάντα, όχι τόσο γιατί ήταν σε κάποια πάρα πολύ όμορφη αίθουσα ή πάρα πολύ κόσμος, αλλά για την ιδιαιτερότητα της στιγμής και του τόπου στον οποίο έγινε αυτή η συναυλία. Το να κάνω μουσική δηλαδή με νέους μουσικούς σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη περιοχή, για μένα ήταν κάτι που σίγουρα έχει μείνει χαραγμένη ως μία από τις πιο σημαντικές συναυλίες στη ζωή μου.
Έκανες λόγο για ωραίες αίθουσες και αναρωτιέμαι ήδη τι καθιστά μια αίθουσα ωραία.
Σίγουρα το πιο σημαντικό για μας είναι μια ωραία ακουστική. Δηλαδή μια αίθουσα χτισμένη με τέτοιο τρόπο και φτιαγμένη αρχιτεκτονικά, ούτως ώστε να μπορεί η ορχήστρα να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που μπορεί. Μια κατάλληλη ηχητική μελέτη λοιπόν είναι αυτή που καθιστά μια αίθουσα πάρα πολύ ωραία.
Οπότε μπορείς κατευθείαν να μου απαντήσεις ποια ήταν η ωραιότερη από αυτή την άποψη αίθουσα στην οποία έχεις παίξει.
Σίγουρα η αίθουσα με την ωραιότερη ακουστική είναι αυτή που έχουμε εδώ στη Βιέννη, στο Musikverein, στη Golden Ezal, στη χρυσή αίθουσα που λέγεται, που είναι η αίθουσα που γίνεται η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Φιλαρμονικής της Βιέννης. Είναι η αίθουσα που διεύθυνα για να πάρω το πτυχίο μου από το Πανεπιστήμιο Μουσικής εδώ στη Βιέννη ως μαέστρος. Το να σταθώ μπροστά σε αυτό το πόντιουμ που έχουν σταθεί όλοι οι τεράστιοι, μεγάλοι μαέστροι της εποχής μας, για μένα ήταν κάτι μνημειώδες. Και σίγουρα αισθάνθηκα τη διαφορά με το που σήκωσα το χέρι μου και διεύθυνα την ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Αυστρίας και εισέπραξα αυτό που πραγματικά μπορεί να εισπράξει κάποιο σε μια τόσο μεγαλειώδη αίθουσα.
Πω. Σε τι ηλικία το έκανες αυτό?
Αυτό το έκανα το 2012, άρα ήμουν 28, στα 28. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με το γεγονός ότι μου δόθηκαν κάποιες ευκαιρίες εδώ και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και είναι επίσης σημαντικό να μπορεί κάποιος να αξιοποιεί αυτές τις ευκαιρίες που του δίνονται. Είχα την ευκαιρία, ας πούμε, μέσα στο πανεπιστήμιο, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, να συνεργαστώ στα πλαίσια ενός masterclass με πολύ διάσημους μαέστρους και να κερδίσω όσο περισσότερο μπορούσα από την εμπειρία τους. Επομένως, ομολογώ ότι η Βιέννη μου έδωσε πάρα πολλά εφόδια όσον αφορά τη μουσική μου πορεία.
Ζεις λοιπόν σε αυτή την πρωτεύουσα που, εντάξει, τώρα τι να λέμε, είναι γνωστή για τη μουσική της παράδοση. Οι Βιενέζοι είναι λάτρες της μουσικής. Σκέφτομαι πόσο ανταγωνιστικό αυτό μπορεί να καθιστά το περιβάλλον για έναν μαέστρο, για εσένα.
Ναι, είναι όντως η πόλη της μουσικής. Το αισθάνεται κάποιος περπατώντας στους δρόμους και βλέπει συνέχεια νέους να περπατάνε με ένα όργανο μουσικό στην πλάτη. Θα δει πάρα πολύ κόσμο να βγαίνει μέσα από τις αίθουσες συναυλιών, είτε από την όπερα είτε από τις διάφορες άλλες αίθουσες που γίνονται συναυλίες. Είναι μια πόλη που ζει μέσα από την παράδοση της μουσικής. Ας μην ξεχνάμε ότι εδώ υπήρξε η πρώτη σχολή της Βιέννης την κλασική περίοδο, με τεράστιες μουσικές προσωπικότητες που επηρεάσαν όλο τον κόσμο. Αυτή η έγκλη συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και σήμερα, με μια τεράστια παράδοση, την οποία φυσικά η Αυστρία προσπαθεί έτσι να διατηρήσει με όποιο τρόπο μπορεί.
Ναι, σχεδόν αναρωτιέσαι αν κάνουν κάτι άλλο.
Ναι, κάνουν πάρα πολλά άλλα
πράγματα. Οι κάτοικοι αυτής της πόλης.
Η αλήθεια είναι ότι έχω επιλέξει τη Βιέννη ως μόνιμο τόπο κατοικίας, κυρίως λόγω του επίπεδου ζωής που μου δίνει. Δηλαδή, λόγω επαγγέλματος έχω ταξιδέψει σε αρκετές χώρες, σε αρκετές πόλεις. Πάντα όμως επιθυμούσα να επιστρέψω στην πόλη της Βιέννης, διότι σου προσφέρει ταυτόχρονα την αίσθηση μιας μεγάλης πόλης, αλλά με μια απίστευτη ησυχία και ηρεμία, μια τάξη και ασφάλεια που δύσκολα μπορεί να βρει κάποιος έτσι σε μια πολύ μεγάλη πόλη της Ευρώπης. Για την Αμερική δεν το συζητώ, αλλά σίγουρα μέσα στην Ευρώπη σου προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο ζωής που μπορεί να έχει κάποιος.
Πρώτη σε ποιότητα ζωής σε παγκόσμια κλίμακα.
Ακριβώς. Είχαμε την τιμή, να το πούμε, σαν πόλη, να είμαστε στην πρώτη θέση κάποιων μετρήσεων όσον αφορά την ποιότητα ζωής. Και από εκεί και πέρα έρχονταν κάποιες άλλες πόλεις στην Αυστραλία, νομίζω στον Καναδά, που δείχνει πραγματικά το υψηλό επίπεδο που έχει κάποιος που ζει εδώ. Τις ανέσεις όσον αφορά τις μετακινήσεις, την ασφάλεια που ζει περπατώντας στο δρόμο. Γενικότερα είναι μια πάρα πολύ ασφαλής πόλη.
Πάμε τώρα πίσω στην Καλαμαριά όμως, αφήνω τη Βιέννη, γυρνάω Θεσσαλονίκη και θέλω να πιάσουμε την ιστορία σου από την αρχή. Έχεις πει ότι η μουσική το ήξερες από πάντα ότι θα είναι ο δρόμος σου, αν και δεν προέρχεσαι από οικογένεια μουσικών. Οπότε τι ήταν αυτό το κάτι που σε έκανε να διαλέξεις αυτό το δρόμο?
Θεωρώ ότι η τύχη, ο παράγοντας τύχη, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις ζωές μας, έτσι και σε μένα. Εντελώς τυχαία ξεκίνησα μουσική επειδή ο φίλος μου ο Γιάννης δίπλα ξεκίνησε αρμόνιο και λέω «Οκ, ας δοκιμάσω κι εγώ». Κάπως έτσι το αρμόνιο εξελίχθηκε σε μια πιο σοβαρή σπουδή, μετεπίδησα στο πιάνο, με μεγάλη δυσκολία βέβαια, διότι σαν παιδάκι μου άρεσε να πειράζω έτσι τα κουμπιά ενός μιας ηλεκτρονικής συσκευής όπως ήταν το αρμόνιο. Το να γυρίσω σε ένα καθαρά μηχανικό όργανο όπως είναι το πιάνο, χωρίς κουμπάκια, χωρίς να πειράζω, χωρίς να κάνω. Ήταν μια διαδικασία, αλλά πολύ γρήγορα μετεξελίχθηκε και αυτό σε αγάπη. Είχα τη χαρά να έχω πολύ καλούς καθηγητές και δασκάλους στο δύο μελωδία εκεί στην Καλαμαριά, στο οποίο ξεκίνησα τις σπουδές μου. Και έτσι πολύ, πολύ φυσιολογικά, πολύ φυσικά κύλησαν τα χρόνια παίζοντας πιάνο και ήξερα ότι θα ασχοληθώ με το αντικείμενο.
Ήσουν ένας καλός μαθητής έτσι κι αλλιώς σε όλες τις αίθουσες ή είχες αυτή την κλίση στη μουσική?
Ήμουν ένας καλός μαθητής, σχεδόν άριστος, όπου απλά τύχαινε να μου αρέσει πολύ περισσότερο η μουσική και να το κάνω καλά. Με ικανοποιούσε αυτό, αλλά έψαχνα κάτι το παραπάνω. Το κάτι το παραπάνω ήρθε όταν η πολύ καλή μου φίλη πλέον και δασκάλα μου τότε, η Ελένη Μουμτζή, καθηγητριά μου στη χοροδία στο 2, μου ζήτησε να συνδράμω ως χοροδός σε μια χοροδία της πόλης, στον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο Θεσσαλονίκης, για κάποιες επικείμενες συναυλίες που είχαν στο Φεστιβάλ Αθηνών στο Ηρώδιο, κάτω στην Αθήνα. Ήμουνα Δευτέρα, Τρίτη Γυμνασίου.
Αυτό ήταν μια κομβική στιγμή, δηλαδή.
Ήταν κομβική στιγμή, διότι για πρώτη φορά στη ζωή μου έζησα, θυμάμαι τότε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, ήταν η πρόβα. Πρόβα με ορχήστρα, με μαέστρο, με χοροδία, δηλαδή κάτι πάρα πολύ μεγαλειώδες στα μάτια ενός παιδιού από τη Καλαμαριά που είναι τρίτη γυμνασίου και του αρέσει η μουσική. Τότε λοιπόν όταν είδα εκείνο το μαέστρο να κουνάει την πακέτα, εκείνο το ξυλάκι και να είναι όλοι προσεκτικοί πάνω του, είπα με το παιδικό μου μυαλό, πω αυτός λέω πρέπει να ξέρει πάρα πολύ μουσική και με ενδιέφερε πάρα πολύ να μάθω τι κάνει αυτός ο άνθρωπος και έτσι σιγά σιγά ζυμώθηκε μέσα μου η ιδέα ότι θα ήθελα να κάνω αυτό. Δηλαδή να ηγηθώ μιας προσπάθειας πολλών ανθρώπων, είτε λέγεται χοροδία, είτε λέγεται ορχήστρα, είτε συνδυασμός, και με τις κινήσεις μου να πηγαίνει η μουσική εκεί που την έχω εγώ στο μυαλό μου.
Ήταν η πρώτη φορά που αντίκριζες μαέστρο ζωντανά?
Ακριβώς, ζωντανά για πρώτη φορά. Και με ενθουσίασε πάρα πολύ αυτή η ιδέα ότι μπορεί κάποιος να ηγηθεί της μουσικής με τόσο μεγάλο σύνολο.
Μέχρι τότε δεν το είχες φανταστεί?
Δεν το είχα φανταστεί. Μου άρεσε γενικά να οργανώνω πράγματα. Ήμουνα μέλος 15 μελούς, αργότερα πρόεδρος 15 μελούς στο σχολείο. Είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο νεολαίας στην Καλαμαριά, για παράδειγμα. Έτσι, μου άρεσε να ασχολούμαι με τα κοινά. Αλλά σίγουρα στη μουσική αυτή η εικόνα είναι που μου δημιούργησε μέσα μου την αίσθηση ότι αυτό είμαι, αυτό θέλω να κάνω.
Ως παιδί δεν σκάρωνες δηλαδή παιχνίδι όπου έκανες το μαέστρο?
Όχι, όχι, όχι. Θα ήταν ψέμα να το πω αυτό, όχι. Μετά από αυτή τη συναυλία επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη, ήμουνα στο Λύκειο, ξεκίνησα το Λύκειο και άρχισα να ενορχιστρώνω, θυμάμαι. Ενορχίστρωση για αυτούς που δεν γνωρίζουν σημαίνει ότι ακούω μία μουσική και κάθομαι και τη γράφω για άλλα όργανα. Επειδή είχα και μία ιδιαίτερη έτσι, συμπάθεια στη μουσική του Χατζηδάκη, θυμάμαι ότι κασέτες τότε, έτσι να πρωτοδώσουμε και την ηλικία μας, σε κασέτα είχα το πάρα πολύ ωραίο έργο του Μάνου Χατζηδάκη, το Χαμόγελο της Τζοκόντας. Και ξεκίνησα ακούγοντας έτσι την κασέτα και άρχισα να γράφω τη μουσική που ακούω, να μετεγράφω τη μουσική που ακούω για άλλα όργανα, για διάφορα όργανα της ορχήστρας. Και έτσι μια ωραία πρωία πήγα στον διευθυντή του Οδείου μου, τον Γιάννη τον Τζαλίκη, και του λέω, κύριε Γιάννη, ορίστε, έγραψα τις παρτιτούρες για αυτό το έργο, τι θα λέγατε να κάνουμε μια ορχήστρα στο Οδείο? Πολύ γρήγορα ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία.
Α, δεν έμεινε κόκαλο δηλαδή?
Ω, εντάξει, μου ήταν ένα σοκ σίγουρα. Και κάπως έτσι στην συναυλία, την ετήσια συναυλία που γίνεται στο Οδείο, διεύθυνα πρώτη λυκείου για πρώτη φορά την ορχήστρα του Οδείου σε παρτιτούρες που είχα γράψει εγώ ο ίδιος σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη.
16 χρονών.
16 χρονών.
16 χρονών διευθύνεις πρώτη φορά στο Οδείο στο οποίο σπούδαζες.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, την οποία φυσικά την επανέλαβα και την επόμενη χρονιά και την επόμενη χρόνια, γιατί όπως μπορείς να καταλάβεις, ένας μαθητής ηλικίου έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις. Εντάξει, σπούδαζα στο 2, αλλά σίγουρα έπρεπε να είμαι καλός και στο σχολείο για να μπορέσω να περάσω μετά στο πανεπιστήμιο. Ο δρόμος μου ήταν προδιαγεγραμμένος. Ήξερα ότι αυτό θέλω να κάνω. Γι' αυτό και έδωσα πανελλαδικές και πέρασα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Ταυτόχρονα πήρα και το πτυχίο μου ως πιανίστας, γιατί κανένας μαέστρος δεν γίνεται χωρίς να γνωρίζει πολύ καλά κάποιο όργανο. Και με εφόδιο το πιάνο μου λοιπόν, ξεκίνησα το πανεπιστήμιο, όπου δυστυχώς δεν υπήρχε τότε κλάδος διεύθυνσης ορχήστρας. Έπρεπε να κάνω υπομονή λοιπόν, να τελειώσω και την σχολή, όπου μπήκα στην ειδίκευση για σόλο πιάνο και θα χρησιμοποιούσα αργότερα το όργανο σαν εφόδιο για να πατήσω και να σπουδάσω στη συνέχεια διεύθυνση ορχήστρας.
Είχε πει ποτέ κανείς ότι ναι, θα άξιζε, ενδεχομένως θα μπορούσε να κάνει μια πορεία ως μαέστρος?
Ναι, διότι δεν το έκρυβα. Όλοι οι καθηγητές μου ήξεραν ότι εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με το σολιστικό μέρος του πιάνου. Γι' αυτό και δουλέψαμε κατά κάποιο τρόπο σε άλλους τομείς. Δεν δουλέψαμε τόσο πολύ τεχνικά όσον αφορά τα δάχτυλα, αλλά δουλέψαμε όσον αφορά τη μουσική. Ταυτόχρονα, παράλληλα, δούλευα και ως καθηγητής μουσικής στο ΟΔΙΟ που αναδείχθηκα. Ταυτόχρονα, με ένα πολύ τυχαίο γεγονός, για άλλη μια φορά ο παράγοντας τύχη έπαιξε ρόλο στη ζωή μου, βρέθηκα να είμαι ο συνοδός πιανίστας της Όπερας Θεσσαλονίκης, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Εκείνη την περίοδο υπήρχε Όπερα Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε μια ακρόαση για χοροδούς. Έτσι λοιπόν ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει: «Έρχεσαι να με συνοδέψεις?» Λέω: «Πολύ ευχαρίστως». Μπαίνουμε λοιπόν στην αίθουσα που γινόταν η ακρόαση. Ήταν απέναντι ο μαέστρος, σκηνοθέτης και διάφοροι παράγοντες της όπερας. Ζήτησαν από τον Μιχάλη να τραγουδήσει, τραγούδησε, έπαιξα, μια χαρά. Του ζήτησαν λοιπόν κάποια στιγμή να τραγουδήσει την άριά του ένα τόνο πιο ψηλά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αυτόματα από έναν πιανίστα, δηλαδή θέλει απλά μια διαδικασία λίγο διαφορετικής αντίληψης. Ενώ ο Μιχάλης λίγο έτσι φοβήθηκε, ταρακουνήθηκε, λέω εγώ: ναι, μια χαρά, πάμε». Και έτσι όπως είναι η παρτιτούρα, δηλαδή βλέπεις κάτι και διαβάζεις και το παίζεις με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή σε άλλα πλήκτρα, είναι κάτι που τους εξέπληξε, έτσι θα λέγαμε, το μαέστρο και όλη την επιτροπή εκεί, και μου λένε: «Εσύ ποιος είσαι, από πού μας ήρθες?» Και τους λέω: «Λέγομαι Κωνσταντίνος Δημινάκης, σπουδάζω πιάνο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, και θέλω να γίνω μαέστρος». Απίστευτο θράσος, όπως καταλαβαίνεις. 19 χρονών τότε. «Α, κάνουνε. Αλήθεια? Ναι, αλλά ξέρεις», μου λένε, «ότι ο μαέστρος είναι σαν το κόκκινο κρασί. Όσο πιο μεγάλος, μεγάλος γίνεται, οριμάζει, γίνεται καλύτερος». Ναι, λέω, «το ξέρω». Αυτή ήταν η στοιχομηθεία μας. Και βγαίνοντας, η γραμματέας εκεί του κρατικού θεάτρου ζήτησε το τηλέφωνο μου. Περί το να πω ότι μετά από 3 μέρες δέχτηκα τηλεφώνημα για πρόταση συνεργασίας ως πιανίστας της χοροδίας στη συγκεκριμένη παραγωγή. Και κάπως έτσι μπλέχτηκα στον κόσμο της όπερας χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το έχω καταλάβει, στα 19 μου. Και με έκανε να αγαπήσω ακόμα περισσότερο φυσικά την ενασχόληση με την διεύθυνση, διότι ήμουνα μέσα στο χώρο, ακριβώς αυτό που ονειρευόμουν.
Δεν το λες και θράσος τότε, απλώς υπήρχε μια απόλυτη σαφήνεια του τι θέλω να κάνω. Ήταν πολύ καθαρή η επιθυμία σου, οπότε μάλλον αυτό είναι και που τους κέρδισε.
Νομίζω είναι σημαντικό στη ζωή μας να ξέρουμε το timing, δηλαδή πότε πρέπει κάποιος να μιλήσει, πότε δεν πρέπει να μιλήσει. Το γεγονός ότι μίλησα φυσικά έπαιξε ένα υπέρ μου έτσι, ρόλο. Επομένως, σίγουρα βγήκα κερδισμένος από την όλη διαδικασία. Είναι σημαντικό λοιπόν και εμείς να κυνηγάμε την τύχη μας.
Ακριβώς. Μάλλον όμως καταλαβαίνω, είναι ασυνήθιστο ένα παιδί τόσο νέο να εκδηλώνει αυτή την επιθυμία του να γίνει μαέστρος.
Θα μπορούσαμε να πούμε ασυνήθιστο, όχι σπάνιο, αλλά σίγουρα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Και όταν κάποιος βλέπει αυτή την επιθυμία στα μάτια ενός νεαρού παιδιού, αν φροντίσει να δώσει τα απαραίτητα εφόδια, σίγουρα θα είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια για τη συνέχεια, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η συνέχεια, είναι η αλήθεια. Σίγουρα από μικρή ηλικία το να ξέρει κάποιος τι θέλει να κάνει βοηθάει, αλλά από την άλλη για την τέχνη της διεύθυνσης και την τέχνη γενικότερα της οργάνωσης της μουσικής απαιτείται μια απαραίτητη οριμότητα ηλικιακή.
Και ύστερα το 2007 αποφασίζεις να βγεις στο εξωτερικό για τις σπουδές.
Τελείωσα τις σπουδές μου στην Ελλάδα, όλα καλά. Αλλά σίγουρα δεν ήταν αρκετό για μένα. Ήθελα να ασχοληθώ με τη διεύθυνση σε ακαδημαϊκό επίπεδο πλέον, να το σπουδάσω. Κάτι που μπορούσε
δεν
να
υπάρχει στην Ελλάδα κάτι τέτοιο αποκλειστικά για τη διεύθυνση.
Επίσημα τότε δεν υπήρχε. Πλέον υπάρχει κλάδος στο Πανεπιστήμιο και ειδίκευση και στο δικό μου το Πανεπιστήμιο στο Μακεδονίας και στην Κέρκυρα. Αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό για κάποιον που θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω. Σίγουρα το εξωτερικό είναι μονόδρομος. Έτσι και εγώ λοιπόν, στο ψάξιμο, να ψάξω να δω τι θα κάνω, βρέθηκα σε ένα σεμινάριο στο Σάλτσμπουργκ ως ακροατή. ασχοληθείς και ανακάλυψα ότι η Αυστρία θα μπορούσε να είναι ο τόπος που θα μπορούσα να ασχοληθώ με το αντικείμενο. Ο μικρός παράγοντας στο οικονομικό κομμάτι έπρεπε με κάποιο τρόπο να λυθεί, γιατί όπως καταλαβαίνεις κοστίζει το να κάνεις σπουδές στο εξωτερικό. Τυχαία λοιπόν πέφτω σε μια προκήρυξη υποτροφίας από την Ακαδημία Αθηνών, για την οποία χρειάστηκε να κάνω το ταξίδι Θεσσαλονίκη-Αθήνα τρεις φορές για να δώσω τις εξετάσεις μου. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, πριν την τελευταία εξέταση, έχω πάρει το λεωφορείο το βραδινό, έχω ταξιδέψει ξανά όλη τη διαδρομή στην Αθήνα. Είμαι έξω από την Ακαδημία Αθηνών, σε ένα παγκάκι εκεί, σε ένα πάρκο, νωρίς το πρωί, και σκέφτομαι ότι είναι η μοναδική μου ευκαιρία για να μπορέσω να φύγω, να κάνω το βήμα παρακάτω. Και έτσι μάζεψα όλη μου τη δύναμη που είχα, μπήκα, έδωσα τις τελευταίες μου εξετάσεις και κέρδισα την υποτροφία, η οποία μου εξασφάλισε φυσικά σε ένα τεράστιο βαθμό τους οικονομικούς πόρους για να σπουδάσω και τα 5 χρόνια στην Αυστρία.
Χωρίς αυτή την υποτροφία δεν θα είχες διαγράψει αυτή την πορεία. Καταλαβαίνω ότι ήταν απαγορευτικό το κόστος για να το αναλάβεις μόνος.
Σίγουρα, εντάξει. Οι γονείς μου με βοήθησαν όσο μπορούσαν για τις σπουδές μου στην Ελλάδα, στα οδεία, φροντιστήρια κτλ. Σίγουρα είναι κάτι πολύ διαφορετικό το κόστος στο εξωτερικό. Μία τέτοια ενασχόληση απαιτεί πραγματικά πάρα πολύ χρόνο στις σπουδές και δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι παράλληλα με κάτι άλλο. Επομένως, με την υποτροφία μπόρεσα και επικεντρώθηκα αποκλειστικά στις σπουδές μου.
Ωραία. Πάμε τώρα να καταλάβουμε πώς γίνεται κάποιος μαέστρος. Τι περιέχουν αυτές οι σπουδές?
Οι σπουδές είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, η τέχνη της διεύθυνσης, διότι πολύ εύλογα, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, μα καλά, τι κάνει αυτός εκεί, απλά κουνάει ένα ξυλάκι και οι υπόλοιποι τον ακολουθούν. Μακάρι όμως να ήταν τόσο εύκολο. Ο μαέστρος στέκεται μπροστά από μια ορχήστρα ή μπροστά από μια χοροδία και έχει την ευθύνη της παραγωγής της μουσικής. Δεν παίζει ο ίδιος κάποιο μουσικό όργανο εκείνη τη στιγμή, αλλά εμπνέει με τις κινήσεις του και με το μυαλό του και με όλο του το σώμα όλους τους υπόλοιπους μουσικούς τριγύρω του για να παίξουν μουσική με τον τρόπο που ο ίδιος έχει φανταστεί. Ο μαέστρος, όπως και όλοι οι μουσικοί, ακολουθούν ένα μουσικό κείμενο, μια μουσική παρτιτούρα, η οποία είναι γραμμένη από κάποιον άλλον άνθρωπο, από ένα συνθέτη. Ο συνθέτης λοιπόν έχει φανταστεί τη μουσική με ένα συγκεκριμένο τρόπο και την καταγράφει στο χαρτί. Με την ίδια λογική δηλαδή που ένας ηθοποιός διαβάζει ένα σενάριο που έχει γράψει κάποιος. Και εκεί έρχεται ο παράγοντας της ερμηνείας. Εγώ ως ερμηνευτής, μαέστρος, θα πάρω αυτή την παρτιτούρα, θα τη μελετήσω εις βάθος, θα την αποδομήσω, θα προσπαθήσω να φτάσω όσο πιο βαθιά γίνεται στην αρχική σκέψη του συνθέτη, τι είχε στο μυαλό του όταν το έγραψε, ποιοι είναι οι παράγοντες που τον επηρέασαν, γιατί επέλεξε αυτή τη φράση και δεν επέλεξε κάποια άλλη φράση, γιατί επιλέγει εδώ σε αυτό το σημείο να κάνει φόρτε, να παίξει δυνατά η ορχήστρα και όχι μέτσο φόρτε, δηλαδή μέτρια δυνατά. Μπαίνω στη διαδικασία λοιπόν να ερμηνεύσω κάθε κίνηση του συνθέτη την ώρα που έγραψε τη συγκεκριμένη μουσική σύνθεση. Και αφού έχω αποδομήσει λοιπόν με τον τρόπο μου, ας πούμε, έχω φτάσει στο θεμέλιο λίθο της σύνθεσης, αρχίζω σιγά σιγά να το ξανασυνθέτω, δηλαδή να ξαναβάζω όλα τα κομμάτια με μια διαδικασία αντίστροφη από αυτή της αποδόμησης. Μόνο τότε λοιπόν εγώ ως ερμηνευτής έχω καταφέρει να μπω έως ένα βαθμό στο μυαλό του συνθέτη και στο τι ήθελε να πει με τη μουσική του. Όλη αυτή η διαδικασία είναι μια μοναχική διαδικασία που την κάνω εγώ μόνος μου ως μαέστρος με τη μελέτη στο σπίτι μου. Έπειτα πηγαίνω στην πρώτη πρόβα της ορχήστρας. Η ορχήστρα έχει μπροστά της την ίδια παρτιτούρα που έχω κι εγώ, απλά ο κάθε μουσικός έχει τη δική του παρτιτούρα για το δικό του όργανο, απλά με τη διαφορά ότι εγώ έχω την παρτιτούρα με όλα τα όργανα.
Γι' αυτό και
οι παρτιτούρες των μαέστρων συνήθως είναι πάρα πολύ μεγάλες, για να μπορέσουν να χωρέσουν όλες αυτές οι νότες.
Ένας μαέστρος οφείλει να ξέρει λίγο από όλα τα όργανα.
Ένας μαέστρος οφείλει να ξέρει πώς παίζονται όλα τα όργανα, δηλαδή με ποιον τρόπο παράγονται, ποιοι είναι διαφορετικοί τρόποι παραγωγής ήχων σε κάθε όργανο. Στην εκπαίδευσή μου ως μαέστρος, πολύ βασικό όργανο ήταν το πιάνο, διότι στο πιάνο μπορεί κάποιος να αποδώσει πολλές φωνές. Είναι πολυφωνικό όργανο, οπότε μπορώ να πάρω μια παρτιτούρα με πολλές φωνές και να την παίξω στο πιάνο και να ακούσω όλες αυτές τις διαφορετικές φωνές σε ένα όργανο. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην εκπαίδευσή μου είχα τη δυνατότητα να επιλέξω κάποιο όργανο ορχήστρας. Εγώ προσωπικά επέλεξα το βιολοντσέλο και με αυτόν τον τρόπο ήρθα σε άμεση επαφή με τον κόσμο των έγχορδων οργάνων. Σίγουρα όταν προσπαθήσεις εσύ ο ίδιος να παράξεις ήχο στο όργανο, καταλαβαίνεις πώς θα ζητήσεις από κάποιον που παίζει αυτό το όργανο με ποιο τρόπο να παίξει. Δηλαδή θα του ζητήσεις λίγο περισσότερο βάρος στο δοξάρι. Με αυτή τη διαδικασία λοιπόν ο μαέστρος ξέρει σε ένα γενικό πλαίσιο πώς παράγεται ο ήχος από κάθε όργανο και αντίστοιχα στην πρόβα θα ζητήσει να απεχθεί με το συγκεκριμένο τρόπο η μουσική φράση την οποία έχει επιλέξει το συγκεκριμένο τρόπο να παίξει.
Ξέρει να παίζει άρτια τουλάχιστον ένα από τα
σίγουρα,
όργανα.
Σίγουρα. Ένας μαέστρος είναι μουσικός πάνω απ' όλα. Επομένως, είτε το όργανο είναι πιάνο, είτε είναι βιολοντσέλο, είτε είναι βιολί, είτε είναι τρομπέτα. Είναι άρτιος μουσικός στο δικό του όργανο και κατ' επέκταση γίνεται όσο πιο άρτιος μουσικός γίνεται για ολόκληρη την ορχήστρα.
Πότε και πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη να υπάρχει μαέστρος?
Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπήρχε πάντα μαέστρος. Δημιουργήθηκε μια ανάγκη όταν η μουσική άρχισε να γίνεται λίγο πιο πολύπλοκη, όταν άρχισε να μεγαλώνει η ορχήστρα, να χρειάζεται δηλαδή ένας συντονιστής, ο οποίος θα βρεθεί έξω από την ορχήστρα και δεν θα είναι μέλος της ορχήστρας. Μέχρι τότε υπήρχε ο leader, ο καθοδηγητής, που ήταν είτε το πρώτο βιολί, που με τις κινήσεις του την ώρα που έπαιζε βιολί έδινε κάποιες απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά την ταχύτητα που θα παιχτεί ή το χαρακτήρα, ή αντίστοιχα ο τσεμπαλίστας. Το τσέμπαλο είναι ένα όργανο που ανήκει στην οικογένεια του πιάνου. Ειδικά την περίοδο του μπαρόκ ήταν πολύ βασικό όργανο σε οποιαδήποτε ορχήστρα, σε οποιοδήποτε ensemble της εποχής. Και έτσι ο οργανίστας, αυτός που έπαιζε το τσέμπαλο, μπορούσε να παίζει με τα δύο όργανα, με τα δύο χέρια του το όργανο και ταυτόχρονα με όλο το σώμα να καθοδηγεί από την θέση του τσεμπαλίστα. Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε λοιπόν η ανάγκη, διότι επεκτάθηκε η ορχήστρα, μπήκανε καινούργια όργανα, πολύ μεγαλύτερος αριθμός παιχτών και δημιουργήθηκε η ανάγκη να βγει κάποιος έξω από την ορχήστρα και να καθοδηγήσει με τα δυο του χέρια και όλο το σώμα την μουσική που είχε μπροστά του.
Η ορχήστρα λοιπόν δεν μπορεί να αποδώσει απουσία μαέστρου.
Πώς θα μπορούσε ένα σύνολο 60 ατόμων που κάθονται σε διαφορετικές θέσεις, παίζουν και διαφορετικά όργανα, το πιο απλό, να ξεκινήσουν όλοι μαζί. Πρέπει κάποιος να δώσει το σύνθημα. Σωστά. Ή θα πρέπει κάποιος να μετρήσει. 1, 2, 3, 4, πάμε. Και ξεκινάνε. Λοιπόν, αυτή την πολύ απλή λειτουργία του πότε θα ξεκινήσει η ορχήστρα να παίζει μαζί ταυτόχρονα, είναι μία από τις πολλές λειτουργίες που έχει να φέρει εις πέρας ο μαέστρος. Άλλη λειτουργία, για παράδειγμα, πόσο δυνατά θα παίξουμε ή πόσο σιγά. Είναι κάτι που το γράφει η παρτιτούρα, γράφει ένα γενικό φόρτε, για παράδειγμα, ότι πρέπει να παίξουμε δυνατά ή πιάνο σιγά. Αλλά αυτό ποιος το ορίζει? Σου λέω τώρα για ένα μίνιμουμ αριθμό 60 ατόμων σε μία ορχήστρα, που η σχέση δυνατά είναι κάτι το σχετικό ή το σιγά, δεν μπορεί να υπάρξει ομοιογένεια. Είναι λοιπόν ένας οδηγητής.
Ο μαέστρος λοιπόν, ο οδηγητής όπως τον περιγράφεις, μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία ενός κονσέρτου?
Μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία αλλά και την αποτυχία. Ένας μαέστρος δεν επιτρέπεται να κάνει λάθη. Και αν επιτρέπεται να κάνει ένα λάθος στην πρόβα και θα σταματήσει την πρόβα και θα ζητήσει συγγνώμη διότι ήταν δικό του λάθος, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να κάνει λάθος στην παράσταση. Είναι το σημείο αναφοράς για όλους αυτούς τους μουσικούς. Δηλαδή είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε λάθος συμβεί στην ορχήστρα. Και δεν λέω τώρα να παίξει κάποιος μία λάθος νότα. Η ατομική ευθύνη του κάθε μουσικού που βρίσκεται στην ορχήστρα, αλλά εννοείται ότι αυτό το έχουμε ξεπεράσει, διότι μιλάμε για άρτιους μουσικούς, άριστους μουσικούς που δεν κάνουν λάθη. Αν γίνει κάποιο λάθος από το μαέστρο όμως, θα συμπαρασύρει τόσο κόσμο μαζί του και θα είναι ένα καταστροφικό έτσι, ηχητικό αποτέλεσμα.
Ποιες ποιότητες είναι αυτές που καθιστούν έναν μαέστρο σπουδαίο, έναν μαέστρο πολύ καλό?
Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που κάνουν έναν μαέστρο σπουδαίο. Αν μιλήσουμε από τεχνικής άποψης, να είναι πολύ ξεκάθαρος στις κινήσεις του, ώστε να γίνεται αντιληπτός εύκολα από μια ορχήστρα, διότι ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξαν και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ένας μαέστρος δεν κάνει κάποια πρόβα και εμφανίζεται κατευθείαν στην συναυλία και διευθύνει την παράσταση. Ή αντίστοιχα αρρωσταίνει κάποιος μαέστρος και ο βοηθός ή κάποιος άλλος φιλοξενούμενος μαέστρος ειδοποιείται τελευταία στιγμή και κάνει την παράσταση χωρίς κάποια πρόβα. Επομένως πρέπει να γίνει πάρα πολύ ξεκάθαρος όσον αφορά τις κινήσεις του και τα μηνύματα που δίνει στην ορχήστρα χωρίς να έχει κάνει καμία πρόβα. Δεύτερον, θεωρώ ότι χρειάζεται να εκπέμπει σεβασμό. Ξαναμιλάω για το παράδειγμα 60 μουσικών, 60 άρτιων μουσικών που βρίσκονται κάτω στην ορχήστρα, οι οποίοι individually, ο καθένας ξεχωριστά, είναι μια μουσική ιδιοφυΐα. Έχει από πίσω του μουσικές σπουδές, μουσικές παραστάσεις, επομένως έχει μια μουσική προσωπικότητα. Έρχεται λοιπόν ένας μαέστρος, συνήθως έξω από αυτή την ορχήστρα και προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του μουσική αντίληψη, τη δική του μουσική άποψη για για τη συγκεκριμένη μουσική σύνθεση. Αυτό θα πρέπει να γίνεται πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμπνέει σεβασμό στους μουσικούς του. Και ο σεβασμός είναι κάτι που κερδίζεται. Άρα, κατ' επέκταση, είναι πολύ σημαντικό τι χαρακτήρα έχει ο μαέστρος. Χρειάζεται μια πολύ μεγάλη ικανότητα διπλωματίας, επικοινωνίας και να μπορεί να εκπέμπει το γεγονός ότι βρίσκεται εκεί, σε εκείνη τη θέση, λίγο πιο ψηλά από όλους, για να μπορεί να φαίνεται, όχι ιεραρχικά, αλλά καθαρά οπτικά, βρίσκεται εκεί πιο ψηλά για να ενώσει και για να δημιουργήσει μουσική σύμπραξη και όχι για να επιβάλλει μια δική του παραξενιά ή οτιδήποτε έχει να κάνει με το δικό του χαρακτήρα.
Δεν έχει φτάσει στα αυτιά σου λοιπόν ή δεν στο έχουν μαρτυρήσει αν η μουσική της Βιέννης λένε «Θέλω να παίξω με το Δημινάκι».
Θα μπορούσανε. Ναι, εντάξει. Το έχουν πει. Το έχουν πει και χαίρομαι που το λένε. Διότι σημαίνει ότι κάνω κάτι καλά, τους δημιουργώ τις απαραίτητες συνθήκες, ούτως ώστε να αποδώσουν με όσο τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπορούν. Και είναι σημαντικό, είναι ο παράγοντας της ψυχολογίας. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να υπάρχει ένα ωραίο, όμορφο περιβάλλον, γιατί κάνουμε μουσική. Η μουσική δεν είναι επιστήμη, δεν είναι πυρηνική φυσική, δεν είναι μαθηματικά, είναι τέχνη. Χρειάζεται μια πολύ καλή ψυχολογία, ένα πάρα πολύ καλό κλίμα για να μπορέσουμε να κάνουμε όμορφη μουσική.
Διένυσες 5 χρόνια σπουδών αποκλειστικά για τη διεύθυνση ορχήστρας. Το κομμάτι αυτό, το οποίο συζητάμε τώρα, που έχει να κάνει με την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, με την ψυχολογία ανθρώπων, αυτό αποτελούσε κομμάτι των σπουδών ή είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις, το μελετάς, προσέχεις έτσι, το εξέλιξεις μόνος σου?
Μου έλεγαν πως όταν θα έχω τελειώσει τις σπουδές μου ως μαέστρος, την επόμενη μέρα θα είναι σαν να ξεκινάω από το μηδέν. Και όντως, κάπως έτσι ήταν ακριβώς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, διήθυνα την διπλωματική μου συναυλία στο Musikverein. Τελείωσα, πήρα το δίπλωμά μου και την επόμενη μέρα, το επόμενο πρωί, μπήκα στο τρένο, ξεκίνησα εργασία ως βοηθός μαέστρου σε μια καινούργια παραγωγή, επαγγελματική παραγωγή, σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ εδώ στην Αυστρία, στο Όσιαχ, και ξεκινούσα στην κυριολεξία την επαγγελματική μου ζωή κατευθείαν. Δηλαδή την προηγούμενη μέρα δείχνα για να πάρω το δίπλωμα, την επόμενη κατευθείαν στη δουλειά. Η αίσθηση που έχεις όταν βρίσκεσαι μπροστά από μια ορχήστρα ή οποιοδήποτε ensemble, χωρίς να έχεις τον καθηγητή σου δίπλα σου να σε συμβουλέψει, να σου πει πρέπει να κάνεις αυτό ή πρέπει να μην κάνεις αυτό ή σκέψου αυτό ή σκέψου το άλλο, όταν είσαι μόνος σου λοιπόν, είναι σαν να βρίσκεσαι στη μέση του ωκεανού και προσπαθείς να επιπλέψεις. Προσπαθώντας να θυμηθείς ό,τι έχεις μάθει όλα αυτά τα 5 χρόνια των σπουδών, τα οποία δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έρχεται στη συνέχεια. Συνδυασμός λοιπόν αυτών των γνώσεων που έχεις μάθει μαζί με τη δική σου προσωπικότητα, και σίγουρα αναπτύσσεται αυτή η προσωπικότητα με τα χρόνια. Ο μαέστρος είναι σαν το καλό κόκκινο κρασί. Χρειάζεται χρόνο για να οριμάσει και να μεστώσει, να γίνει καλύτερος.
Επίσημα ή ανεπίσημα υπάρχουν σχολές μαέστρων, δηλαδή ο φιλικός, ο συνεργάσιμος, ο δάσκαλος, ο δικτάτορας ενδεχομένως υπάρχουν.
Υπάρχουν πάρα πολλές σχολές μαέστρων. Για πολύ καιρό φυσικά υπήρχαν και οι εθνικές σχολές. Δηλαδή μιλούσαμε για τη γερμανική σχολή, για τη ρώσικη σχολή, για την αμερικάνικη σχολή. Που έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Από ποιο εκπαιδευτικό περιβάλλον προέρχεται. Σίγουρα το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας, η κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας έχουν επηρεάσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και την τέχνη της διεύθυνσης ορχήστρας, όπως και το παίξιμο των οργάνων και φυσικά όλα τα ρεύματα της τέχνης. Σίγουρα όμως με την εξέλιξη έτσι των χρόνων αυτά αρχίζουν και εκλείπουν. Γιατί ένας μαέστρος ταξιδεύει συνέχεια, ταξιδεύει σε πολλά μέρη του κόσμου, οπότε γίνεται μια, θα λέγαμε έτσι, παγκοσμιοποίηση, μια παγκοσμιοποιημένη τέχνη διεύθυνσης. Σίγουρα ο κάθε ένας ξεχωριστά μαέστρος κουβαλάει μέσα του την δική του ταυτότητα, το δικό του καλλιτεχνικό και εθνικό background, το οποίο μπορείς να πεις ότι κάποιος έχει ταπεραμένο περισσότερο από κάποιον άλλον, κάποιος άλλος διευθύνει λίγο πιο ψυχρά από κάποιον άλλον, που έχει να κάνει φυσικά, όπως είπαμε, και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Μπορώ πλέον πολύ καλά να καταλάβω το χαρακτήρα του κάθε μαέστρου, από τη μουσική που ακούω ή αντίστοιχα να καταλάβω ποιος μαέστρος διευθύνει τη συγκεκριμένη εκτέλεση χωρίς να τον δω. Διότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της μουσικής απόδοσης του συγκεκριμένου μαέστρου είναι τόσο χαρακτηριστικά που μπορώ πλέον να τα αναγνωρίσω. Έχω δει πολλές φορές μαέστρους να κάνουν πράγματα που δεν είναι του χαρακτήρα τους. Ή αυτό που λέμε στη δουλειά μας να κάνω show, να κάνω κάτι το οποίο απλά για να εντυπωσιάσω. Κατά τη γνώμη μου, οτιδήποτε κάνει ένας μαέστρος που δεν βοηθά στην παραγωγή της μουσικής έτσι όπως το έχει φανταστεί, είναι περιττό. Και εντάξει, επειδή ζούμε και στην εποχή της εικόνας, σίγουρα προβαίνουμε και εμείς οι μαέστροι σε κάποια πράγματα λίγο πιο εντυπωσιακά. Ο λεγόμενος μαέστρος star, εντάξει, ξεπερνάει λίγο τα οριακή της μουσικής.
Άρα το ζητούμενο είναι βγαίνοντας κάποιος, βγαίνοντας ο ακροατής, να πει πολύ ωραία συναυλία, όχι να πει πολύ ωραίος ο μαέστρος ή αυτός ο μουσικός.
Είναι σημαντικό για μένα βγαίνοντας ένας ακροατής της παράστασής μου, ενώ θα έχει κλείσει τα μάτια του στη διάρκεια της παράστασης, να μπορεί να φανταστεί και να δημιουργήσει μέσα του εικόνες, ακριβώς όπως τις έχω δημιουργήσει εγώ στο μυαλό μου την ώρα που διευθύνω.
Να μιλήσουμε λίγο για τις κινήσεις των χεριών. Τι δημιουργούν, δηλαδή πώς δημιουργούν έτσι ένα κώδικα επικοινωνίας μεταξύ της ορχήστρας, πώς χρησιμεύουν και αν τελικά το να είναι κανείς μαέστρος απαιτεί τόσο πνευματική όσο και σωματική καταπώνηση.
Παίρνοντας την τελευταία σου πρόταση, μπορώ να πω ότι έχω αισθανθεί πάρα πολύ μεγάλη κούραση μετά από κάποια πρόβα ή μετά από κάποια παράσταση, όχι τόσο σωματικά, όσο πνευματικά. Έλεγε κάποτε ένας πολύ μεγάλος μαέστρος ότι αν ένας μαέστρος έχει ιδρώσει κατά τη διάρκεια μιας παράστασης, μιας πρόβας, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Και όντως, διότι η πνευματική κούραση είναι αυτή η οποία καταπονεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό έναν μαέστρο παρά η σωματική. Διότι η σωματική κούραση σημαίνει ότι κάπως είσαι σφιγμένος στο σώμα σου, κάτι δεν λειτουργεί σωστά, δεν είναι φυσική η κίνησή σου, με αποτέλεσμα να σου δημιουργεί πόνους και υδρότα κατά επέκταση. Επομένως, είναι μια χειρονακτική δουλειά. Ναι, πρέπει να κουνάει κάποιος τα χέρια του με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ώστε να δώσει όλη την πληροφορία που χρειάζεται. Και φυσικά, να περιγράψω, να ζωγραφίσω στον αέρα κατά κάποιο τρόπο μια φράση. Πρέπει ένας μαέστρος να έχει στο μυαλό του δύο πράγματα. Πρώτον, την κάθετη αίσθηση, όσον αφορά τον τεμαχισμό του χρόνου. Δηλαδή χτυπάω, μετράω 1, 2, 3, 4 ή ανάλογα το μέτρο που έχω μπροστά μου στη μουσική σύνθεση. Αλλά κατ' επέκταση και την οριζόντια αίσθηση της μουσικής η οποία συνεχίζεται στο χρόνο και πηγαίνει και δεν τεμαχίζεται. Ένας μαέστρος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί οτιδήποτε μπορεί από το σώμα του για να μπορέσει να μεταφέρει την πληροφορία που θέλει. Το σώμα του μαέστρου γίνεται όργανο. Και διευθύνω και με τα μάτια μου, διευθύνω και με το κεφάλι μου, με όλο μου το σώμα, με τους ώμους και με όλο μου το σώμα γενικότερα. Μαθαίνω λοιπόν να χρησιμοποιώ με φυσικό τρόπο το σώμα μου, χωρίς σφιξίματα, με ένα πολύ ελεύθερο τρόπο, να αποδώσω τη μουσική έτσι όπως την έχω φανταστεί.
Την μπαγκέτα την κρατάς πάντοτε με το ίδιο χέρι.
Την κρατάς με το δυνατό σου χέρι, δηλαδή mm-hmm. αν είσαι δεξιόχειρας με το δεξί, αν είσαι αριστερόχειρας με το αριστερό. Επειδή όμως οι αριστερόχειρες είναι μια μειοψηφία στον χώρο των μαέστρων και γενικότερα, υπάρχουν πάρα πολλοί αριστερόχειρες μαέστροι οι οποίοι διευθύνουν με το δεξί χέρι, διότι αν ένας αριστερόχειρας μαέστρος διευθύνει με το αριστερό του χέρι, η κινησιολογία που έχει να κάνει για κάποιον που βρίσκεται απέναντί του θα είναι ακριβώς αντίθετες από αυτές που περιμένει συνήθως από ένα δεξιόχειρα. Επομένως, ή θα κάνει πολύ μεγαλύτερη δουλειά ένας αριστερόχειρας και θα μάθει να διευθύνει με το δεξί, ή με το αριστερό και κατά επέκταση η ορχήστρα θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί. Εντάξει, δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο, απλά είναι λίγο δύσκολο στην αρχή. Εκεί που περιμένεις δηλαδή το 2, το χτύπο, τον δεύτερο, τον περιμένεις από τα δεξιά σου και από τα αριστερά. Είναι μια διαδικασία, απλά παίρνει λίγο χρόνο, αλλά δεν είναι ανέφικτο.
Μπορεί κάποιος να διευθύνει και χωρίς μπαγκέτα.
Ναι, η μπαγκέτα είναι ένα τεχνικό μέσο το οποίο βοηθάει στο να γίνονται πιο ξεκάθαρες οι κινήσεις μου. Είναι συνήθως άσπρη για να ξεχωρίζει και να μπορεί να τη βλέπει κάποιος που βρίσκεται αρκετά μέτρα μακριά μου, πίσω στα τρομπόνια ή πίσω στα κρουστά, για να μπορεί να έχει ένα σημείο αναφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, διευθύνω και χωρίς την μπαγκέτα και έχοντας έτσι λοιπόν και τα δύο μου χέρια ελεύθερα, με ένα πολύ πλαστικό τρόπο, μπορώ να χρησιμοποιήσω και τα δάχτυλά μου. Να δημιουργήσω μια πολύ καλύτερη μουσική εικόνα για τον μουσικό που έχω απέναντί μου και να μπορέσω να αποδώσω πολύ καλύτερα αυτό που έχω στο μυαλό μου.
Και πώς εξασκείται ένας μαέστρος? Εξασκείται μόνο ενώπιον μουσικών? Είναι κάτι το οποίο το έχεις κάνει και μόνος στο σπίτι?
Πρώτα απ' όλα, πριν σηκώσει τα χέρια του για να διευθύνει, είτε μόνος του είτε μπροστά από ορχήστρα, έχει πάρα πολύ μελέτη με την παρτιτούρα. Αρχίζω και σημειώνω πράγματα που πρέπει να σημειώσω πάνω στην παρτιτούρα, έχοντας κάνει όλη αυτή τη διεργασία μέσα στο μυαλό μου. Το να μπει η μουσική μέσα στα χέρια μου είναι μια πάρα πολύ όμορφη έτσι, μετάβαση, που θα πρέπει εγώ μπροστά στον καθρέφτη ή χωρίς καθρέφτη να προβάρω κάποια πράγματα όσον αφορά την κινησιολογία μου. Δηλαδή πώς θα λειτουργήσει πιο ξεκάθαρα κάτι όταν βρεθώ μπροστά στην ορχήστρα.
Αναρωτιέμαι τι κάνεις όταν δεν βρίσκεσαι εντός μιας αίθουσας, δεν βρίσκεσαι μαζί με την ορχήστρα σου. Τι μουσική ακούς, αλήθεια?
Ακούω τα πάντα. Πολύ διαφορετικά είδη μουσικής μέσα στην ημέρα.
Δηλαδή.
Χωρίς κάποιο περιορισμό. Μπορεί να ακούσω κινηματογραφική μουσική από Ένιο Μωρικόνε ή Νίνο Ρότα, ρεμπέτικα Τσιτσάνι και Βαμβακάρι, ροκ της δεκαετίας του 70, χωρίς να έχω κάποιο περιορισμό για το πώς θα τα δέσω όλα αυτά. Και δεν λέω όχι σε τίποτα. Οι επιρροές μου, εντάξει, μεγάλωσα σε ένα σπίτι που δεν άκουγε κλασική μουσική. Ραδιόφωνο, ό,τι έπαιζε το ραδιόφωνο. Και είναι κάτι που συνεχίζω και το κάνω και σήμερα. Το κάνω καθημερινά, ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο, ελληνικούς σταθμούς, ακούω πάρα πολύ αθλητικό ραδιόφωνο.
Ποιους σταθμούς ακούς δηλαδή?
Ως Θεσσαλονικιός μεγάλωσα με τον Ερωτικό, για παράδειγμα. Ερωτικό 94 και 8. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94 και 5. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τις Κυριακές, υπήρχε αυτό το εορταστικό πρόγραμμα με λαϊκά κομμάτια. Συνηθίζω ακόμα και σήμερα και το κάνω και ακούω. Μου αρέσει.
Εδώ και 14 χρόνια στη Βιέννη, τι σταθμούς ακούς? Συνδέεσαι διαδικτυακά και ακούς ελληνικό ραδιόφωνο?
Φυσικά, φυσικά. Υπάρχει πάντα διαδικτυακό ραδιόφωνο. Είτε είμαι στη Βιέννη, είτε είμαι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Έχω πάντα επαφή με τον ελληνικό κόσμο και το ραδιόφωνο. Ναι, φυσικά.
Για να μην πω στη διαδικασία να έτσι σε κάνω να μου υποδείξεις έναν, δύο, τρεις ή τέσσερις αγαπημένους σου, ξέρω ότι έχεις μια λατρεία στον Γκούσταβ Μάλερ.
Ναι.
Είσαι και στην πόλη του.
Είμαι και στην πόλη του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον που ασχολείται με την κλασική μουσική να πει αυτός μου αρέσει περισσότερο από άλλους. Συνηθίζω να λέω ότι τη στιγμή που θα πάρω μπροστά μου μια παρτιτούρα, εκείνη τη στιγμή θα είναι αυτόματα η αγαπημένη μου μουσική σύνθεση. Mm-hmm. Είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσω να δοθώ αποκλειστικά σε αυτό που έχω μπροστά μου. Και κατ' επέκταση να κάνω και τους μουσικούς μπροστά μου να αγαπήσουν με τον ίδιο τρόπο αυτό το κομμάτι. Σίγουρα ο Γκούσταβ Μάλερ είναι ένας συνθέτης που μιλάει περισσότερο στην καρδιά και στο μυαλό μου. Αλλά ταυτόχρονα και διάφοροι άλλοι συνθέτες. Απλά λίγο περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους.
Αυτό που θέλω να μας πεις σίγουρα πριν κλείσουμε αυτή την κουβέντα είναι τι να ακούσουμε έστω μία φορά πριν πεθάνουμε.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Το νόημα της 9ης συμφωνίας του Μπετόβεν είναι τόσο μεγάλο, τόσο παγκόσμιο, τόσο ανθρώπινο, που αγκαλιάζει όλες τις ανθρώπινες αξίες, που αξίζει όχι απλά να ακούσει κάποιος τη μουσική σύνθεση, αλλά αξίζει να μελετήσει και το ίδιο το ποίημα, το ποίημα του Σίλερ, «Ode an der Freude», που θα μπορούσε να βρει πάρα πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που πιθανόν να τον ταλανίζουν κατά τη διάρκεια της ζωής του.
Σε πιο προσωπική ερώτηση, άραγε περνάς καλύτερα και αισθάνεσαι ότι σε καταλαβαίνουν καλύτερα μόνο όταν βρίσκεσαι μεταξύ μουσικών?
Όταν βρίσκομαι μεταξύ μουσικών, πλήττω.
Άντε!
Ναι, διότι... Όχι, ακούγεται πάρα πολύ τραγικό το πλήττω. Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον να βρίσκομαι με μουσικούς, να συζητάμε για μουσική, να συζητάμε για οτιδήποτε έχει να κάνει με τη μουσική. Αλλά σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον να συζητάω με ανθρώπους εκτός μουσικής.
Άρα και... έχεις διαπροσωπικές σχέσεις και με ανθρώπους εκτός του χώρου.
Ναι, ναι. Δεν είμαι εξωγήινος, έχω ανθρώπους που δεν ασχολούνται με μουσική. Ή ακόμα περισσότερο, ακόμα και με ανθρώπους που ασχολούνται με μουσική, αλλά δεν θα καθίσουμε να ασχοληθούμε και να συζητήσουμε με τη μουσική. Θα κάνουμε πάρα πολλά άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, προχθές ήμασταν, και έτσι το κατέγραψα ως γεγονός, μια παρέα, εγώ ως μαέστρος, μια κλαρινετίστρια, μια σοπράνο, ένας βαρύτονος και μια πρίμα μπαλαρίνα της όπερας της Βιέννης. Δεν θα καθίσουμε να συζητήσουμε και για μουσική, διότι η μουσική είναι η ζωή μας. Και βλέπαμε τον τελικό του Τσιτσιπά και ασχολούμασταν με άλλα θέματα. Νομίζω έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον κάτι τέτοιο από το απλά να συζητάμε για μουσική που είναι στη ζωή μας ούτως ή άλλως.
Θέλω να μου πεις τώρα πού σε βρίσκουμε αυτή την περίοδο, σήμερα, Ιούνιο του 2021, πού βρίσκεσαι ακριβώς, τι κάνεις, με ποια πράγματα έχεις καταπιαστεί αυτή την περίοδο και πού σε ακούμε και διαδικτυακά.
Λοιπόν, είναι Ιούνιος του 2021, έχουμε επιβιώσει μετά το 2020, προσπαθούμε να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε και για τους επόμενους μήνες και για τα επόμενα χρόνια, μετά από όλο αυτό που μας έχει βρει. Κανονικά δεν θα ήμουν εδώ, αλλά βρίσκομαι στη Βιέννη, στο σπίτι μου. Δυστυχώς έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά πράγματα που ήταν προγραμματισμένα και για αυτό το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ όπερας που είμαι καλλιτεχνικός διευθυντής στην Γαλλία, στο Μποζέ. Εκεί θα διεύθυνα δύο καινούργιες όπερες, δύο καινούργιες παραγωγές και θα έκανα ταυτόχρονα και το σεμινάριο διεύθυνσης ορχήστρας με την ορχήστρα εκεί. Αυτή την περίοδο λοιπόν προετοιμάζομαι για τις επόμενες παραγωγές που θα συμβούν. Και όταν μιλάμε για μελλοντικές μπορεί να σημαίνει για μετά από 2, μετά από 3 ή μετά από 4 χρόνια. Αυτός είναι ο ορίζοντας λοιπόν που βλέπει κάποιος μαέστρος μπροστά του. Και κάνει τα πλάνα του. Είμαι σε συζητήσεις για διάφορες παραγωγές όπερας, για διάφορες παραγωγές συμφωνικής μουσικής με ορχήστρες σε διάφορα σημεία αυτού του κόσμου.
Και κάνεις και ραδιόφωνο. Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
Λοιπόν, αυτό προέκυψε πάλι έτσι τυχαία. Βλέποντας την προσπάθεια του Λεωνίδα του Κουτσόπουλου και το διαδικτυακό ραδιόφωνο που έφτιαξε στη μέση της καραντίνας πέρυσι, το Samano Radio, το οποίο το μετεξέλιξε πάρα πολύ έτσι έξυπνα.
Τον άκουγες εσύ, ας πούμε.
Ναι, τον άκουγα. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο τρόπος που έκανε τις εκπομπές του και οι μουσικές επιλογές του. Και κάπως έτσι δεν άργησε να έρθει η στιγμή να συζητήσουμε έτσι από κοντά το ενδεχόμενο να υπάρξει μια εκπομπή κλασικής μουσικής στο ραδιόφωνο, στο Samano Radio. Του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, διότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός, με ανοιχτές έτσι απόψεις και σκέψεις. Και η ιδέα του να κάνουμε την εκπομπή που την ονόμασα El Clásico, απλά να πω σε αυτό το σημείο ότι El Clásico ονομάζεται το ντέρμπι, το κλασικό ντέρμπι Real Madrid-Barcelona, ορμόμενος και από την δικιά μου αγάπη για τον αθλητισμό, αλλά και για την αγάπη του κυρίου Κουτσόπουλου. Έτσι βρήκαμε λοιπόν αυτό το τίτλο El Clásico, που υποδηλώνει έτσι μια πιο κλασική χρειά όσον αφορά την εκπομπή, αλλά όχι με τον τρόπο που θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος. Διότι σε αυτό το 2ωρο που έχω αυτή την εκπομπή, πάντα επιλέγω μια συγκεκριμένη θεματική. Για παράδειγμα, έκανα την πρώτη μου εκπομπή παρουσιάζοντας κομμάτια κλασικής μουσικής που έχουν παιχτεί σε κινούμενα σχέδια. Και έτσι πριν από κάθε κομμάτι είπα την ιστορία για το συγκεκριμένο κινούμενο σχέδιο που παίχτηκε η συγκεκριμένη μουσική και έτσι λίγο πολύ όλοι άκουσαν κομμάτια που έχουν ακούσει μέσα στην παιδική τους ηλικία, αλλά δεν γνώριζαν κάποια πράγματα για αυτά. Είτε το συνθέτη, είτε την εποχή, είτε διάφορα άλλα στοιχεία.
Για πες μας και κάθε πότε.
Η εκπομπή μου El Clásico στο Samano Radio βγαίνει κάθε Κυριακή, 6 με 8, ώρα Ελλάδας. Συντονιστείτε λοιπόν στο samanoradio.gr για να ακούσετε διάφορες μικρές ιστορίες κλασικής μουσικής, είτε από τη δική μου πορεία, είτε από την ιστορία της μουσικής, και για να πιστείτε ότι τελικά η κλασική μουσική μπορεί να είναι cool.
Ωραίο. Θέλω ακόμη δύο πράγματα, αν και έχουμε ηχογραφήσει ήδη αρκετά. Δεν μπορώ παρά να σε ρωτήσω, τι είναι η μπλοκή σου στο τραγούδι το Don Giuseppe? Θέλω πάρα πολύ έτσι για την ιστορία αυτή να πούμε κάτι.
Το Don Giuseppe είναι ένα τραγούδι που δημιούργησε ο μαέστρος της χοροδίας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Σταμούλης, ο οποίος ήταν μαέστρος μου όταν ήμουν μικρός στη χοροδία τότε στο Ηρώδιο. Έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση λοιπόν και με τη χοροδία αλλά και με τον Χρυσόστομο. Ο Χρυσόστομος λοιπόν γράφει μουσική, γράφει πάρα πολύ ωραία μουσική, έχει κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες με πολλούς τραγουδιστές κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας του, και διάβασε μια ιστορία για τον Don Giuseppe, έναν ιερέα στην Ιταλία, ο οποίος προσβλήθηκε από κορονοϊό πέρυσι κατά τη διάρκεια της καραντίνας, και όταν μπήκε στο νοσοκομείο με τον αναπνευστήρα, όντας 70 χρονών ο ίδιος, ζήτησε να βγάλει τον αναπνευστήρα, να μην πιάσει μία θέση λοιπόν κρεβατιού με αναπνευστήρα στο νοσοκομείο, για να δοθεί η δυνατότητα σε κάποιον άλλον νεότερο. Έτσι και έγινε λοιπόν, και πέθανε ο Don Giuseppe. Μια ιστορία θρύλος λοιπόν στην Ιταλία, την οποία άκουσε ο Χρυσόστομος, και εμπνευσμένος από αυτή την συγκινητική ιστορία, έγραψε μουσική πάνω σε λόγια του πολύ αγαπητού μου Παναγιώτη Θωμά από την Κύπρο. Και έτσι έγινε ένα μικρό τραγουδάκι.
Ο κύριος Σταμούλης μάλιστα έχει πει γι' αυτό ότι φυσικά δεν ήταν μια προσπάθεια να αγιογραφήσουμε εμείς τον ιερέα σε καμία περίπτωση, αλλά να αναγνωρίσουμε την κρυμμένη αγιότητα στον κάθε άνθρωπο.
Ακριβώς.
Ο οποίος ιερέας ήταν και πολύ πολύ αγαπητός και γνωστός για το χαμόγελό του.
Για το χαμόγελό του και για την πολύ χαρακτηριστική του εικόνα να βρίσκεται πάνω σε ένα παπάκι, πιάτζιο, και να πηγαίνει από εκκλησία σε εκκλησία για να κάνει τις λειτουργίες. Μια πολύ όμορφη εικόνα. Μια εικόνα ενός ιερωμένου που θέλουμε να έχουμε στις μέρες μας.
Έτσι.
Έτσι λοιπόν με πήρε ο Χρυσόστομος τηλέφωνο, μου σιγοτραγούδησε τη σύνθεση του στο τηλέφωνο και μου ζήτησε να ενορχιστρώσω, να κάνω την παραγωγή, γιατί ασχολούμαι με την τεχνολογία και συγκεκριμένα με τη μουσική τεχνολογία, είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, και προέκυψε αυτό το τραγούδι. Προέκυψε αυτό το τραγούδι εν μέσω καραντίνας, όπου έγραψα εγώ εδώ στο σπίτι μου στη Βιέννη κάποια όργανα. Έγραψε ο αγαπητός μου Θάνος Σταυρίδης με την Στέλλα στο τσέλο και στο ακορντεόν κάποιες δικές τους φράσεις. Τις ένωσα εγώ εδώ πέρα, και η χοροδή της χοροδίας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο καθένας από το σπίτι του, ηχογράφησε τις φράσεις που έπρεπε να ηχογραφήσει, τις ένωσα εγώ. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε ως σολίστ πολύ αξιόλογους καλλιτέχνες, την σοπράνο τη Μαρία Τικοστράκη, τον βαρύτονο και φίλο μου Ανδρέα Ζένιο, τον πολύ γνωστό τον Μανώλη Φάμελο, και φυσικά την πολύ αγαπητή μας την Ελένη Τσαλιγοπούλου, οι οποίοι όλοι αυτοί έτσι θέλησαν να βοηθήσουν σε όλη αυτή την προσπάθεια του τραγουδιού.
Βγήκε και είναι τραγουδί. Και ο Σταύρος Σιόλας.
Και ο Σταύρος Σιόλας στα φωνητικά επίσης, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έτσι προέκυψε... Και σένα σε βλέπω βέβαια να παίζεις κιθάρα, να παίζεις κρουστά, σε άλλα πράγματα.
Ναι, εντάξει. Μου αρέσει επίσης, παίζω λίγο κιθάρα, έτσι με παρέες, με φίλους. Μου ζήτησε ο Χρυσόστομος να είμαι και εγώ στο βίντεο κλιπ. Με χαρά το έκανα. Και προέκυψε αυτό το βίντεο κλιπ, το οποίο έτσι έχει γίνει μια προσπάθεια να μαζευτούν κάποια χρήματα ως φιλανθρωπικού σκοπού για τη βοήθεια κάποιων γιατρών που έτσι χρειάζονται τη βοήθειά μας.
Να κλείσω ρωτώντας, μιας και μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να γκουγκλάρει το όνομά σου και να διαβάσει όλα αυτά τα οποία αναγράφονται αναφορικά με την μουσική, με την επαγγελματική σου πορεία. Ο Κωνσταντίνος Δημινάκης λοιπόν επιλέχθηκε π.χ. από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου ανάμεσα στους 20 πιο ταλαντούχους νέους μαέστρους της Ευρώπης το 2012. Έχεις μαθητεύσει δίπλα σε καταξιωμένους μαέστρους, έχεις παίξει σε πολλές συναυλίες. Αναρωτιέμαι, τι είναι για σένα η ύψιστη καταξίωση? Τι θα ήθελες κάποια στιγμή και στοχεύεις ενδεχομένως να δεις γραμμένο για σένα? Με άλλα λόγια, πώς περιγράφεις την επιτυχία σου σε κάποιον που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνουν όλα αυτά?
Επιτυχία μου είναι η στιγμή που βρίσκομαι μπροστά από μια ορχήστρα και θα σηκώσω τα χέρια μου και θα ακούσω αυτό που έχω φανταστεί. Η στιγμή της συνύπαρξης λοιπόν, αυτής της μουσικής συνύπαρξης με τόσο κόσμο, είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολα μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Θεωρώ επιτυχία να μπορεί κάποιος να συνεχίσει να κάνει κάτι τέτοιο, να έχει την χαρά και την ευλογία να μπορεί να συνεχίσει να ζει τέτοιες στιγμές, είτε σε μεγάλες αίθουσες, είτε σε μικρές αίθουσες, είτε σε μικρά σταυροδρόμια μιας εμπόλεμης περιοχής. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει αυτή η ενέργεια που παίρνει κάποιος κάνοντας μουσική, κάνοντας τέχνη. Για μένα λοιπόν θεωρώ επιτυχία το να συνεχίσω να κάνω αυτό το πράγμα σε οποιαδήποτε συνθήκη, σε οποιασδήποτε συνθήκες, με την επιτυχία να ορίζεται κάτι το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν έχει έρθει ακόμα. Θέλω δηλαδή πάντα να προσβλέπω στην επόμενη επιτυχία. Πάντα στην επόμενη συναυλία, στην επόμενη μουσική μου στιγμή.
Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σου και αυτή την κουβέντα και εύχομαι να πάνε όλα καλά και από εδώ και πέρα να είσαι γερός και να έχεις αυτή την πληρότητα.
Να πω ότι ήταν μεγάλη μου χαρά να έχουμε έτσι αυτή την πολύ ωραία συνομιλία. Δεν την χαρακτηρίζω συνέντευξη, γιατί νομίζω ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνομιλία. Κάτι που γίνεται σπάνια στις μέρες μας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες αυτή την δυνατότητα έτσι να τα πούμε.
Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε αυτή την κουβέντα και ένα ακόμη podcast για τη σειρά Human και το Sputnik Ελλάδα. Είμαι η Ανδρονίκη Τσατσαρόνη, είχα κοντά μου τον Κωνσταντίνο Δημινάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά, για χαρά!